Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita, salib berita penting. Upaya pembebasan dua warga negara Indonesia oleh Papua New Guinea belum berhasil. Ketua MPR usulkan lahan perusahaan yang sengaja dibakar dirampas untuk negara. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan belum ada perkembangan berarti dari peristiwa penyanderaan dua warga negara Indonesia oleh kelompok sipil bersenjata di Papua New Guinea. Menteri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan Kamis seperti dikutip Antara menjelaskan, upaya militer dan tim dari Papua New Guinea untuk membebaskan kedua sandera hingga kini belum membuahkan hasil. Dikatakan pemerintah Indonesia pun sudah menawarkan kerjasama untuk mempercepat upaya pembebasan tersebut. Menteri Retno Marsudi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pesan kepada otoritas Papua New Guinea bahwa pemerintah Indonesia siap bekerja sama untuk mempercepat pembebasan tersebut. Namun sebelum kerjasama terrealisasi, pemerintah Papua New Guinea masih akan berusaha melakukan upaya pembebasan pada hari Kamis. Menurut Menteri Luar Negeri, Indonesia tidak dapat langsung menurunkan pasukannya untuk membebaskan kedua sandera karena mereka berada di wilayah Papua New Guinea. Sehingga seluruh kendali pembebasan ada di tangan negara tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung pembentukan masyarakat ASEAN yang inklusif dengan berpedoman pada prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam sidang umum ASEAN Interparliamentary Assembly ke-36 di Kuala Lumpur, Malaysia beberapa waktu yang lalu. Kepada RRI, Kamis di Jakarta, Ketua Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Wiryanti Sukamdhani menyampaikan, menjelang pelaksanaan masyarakat ASEAN 2015, negara-negara anggota Forum Kerjasama Parlemen ASEAN perlu meningkatkan sikap saling menghormati dan menghargai sesama anggota. Selain itu, Wiryanti Sukamdhani juga menyoroti pentingnya penguatan keamanan perbatasan negara anggota ASEAN agar tidak menjadi celah keamanan yang dapat digunakan oleh para pelanggar kejahatan transnasional.
Itu kita minta untuk saling menghormati, saling menghargai, dan yang paling penting saling menguntungkan semua pihak. Nggak boleh ada yang dirugikan. Itu yang paling rawan kan border. Jangan terjadi malah penyelundupan, malah terorisme, terjadi kejahatan, dan sebagainya ya. Illegal fishing, illegal logging, gitu. Itu nggak boleh gitu loh. Jadi betul-betul masing-masing negara ini menghormati negara yang lain. Tidak boleh mentang-mentang sudah terbuka, terus bisa semena-mena seperti itu. Ya, ini harus betul-betul dihormati oleh masing-masing negara.
Lebih lanjut, Wiryanti Sukamdhani juga mengatakan, sebagai bagian dari persiapan memasuki era masyarakat ASEAN 2015, Indonesia juga mendukung upaya mempersempit kesenjangan antara negara maju dan berkembang di ASEAN dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Menurutnya, upaya tersebut terutama perlu difokuskan pada kerjasama industri dan perdagangan antar negara ASEAN agar negara-negara ASEAN dapat memperkuat kedaulatan masing-masing negara menjelang era keterbukaan masyarakat ASEAN. Dengan dilantiknya Malcolm Turnbull sebagai Perdana Menteri Australia yang baru, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan baik kedua negara. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armanata Kristiawan Nasir, saat melakukan dialog dengan RRI World Service Rabu di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull yang baru dilantik pada hari Selasa 15 September 2015 lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir saat melakukan dialog dengan RRI World Service Rabu di Jakarta mengatakan dengan dilantiknya Malcolm Turnbull sebagai Perdana Menteri Australia yang baru diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan baik kedua negara.
Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan statement bahwa kita menyampaikan selamat kepada Mr. Turnbull sebagai dipilihnya sebagai Perdana Menteri yang baru, dan tentunya kita terus berharap bahwa hubungan Indonesia dan Australia sebagai negara tetangga dan sahabat untuk terus bisa kita tingkatkan bersama. Kita siap untuk bekerja dengan kabinet dari Perdana Menteri Turnbull yang baru, jadi itulah kita harapkan terus upaya kita untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Australia terus kita jalankan.
Lebih lanjut, Armanata Kristiawan Nasir mengatakan pemerintah Indonesia menyambut menyambut baik keinginan Malcolm Turnbull yang telah bersumpah untuk tidak akan melakukan penghancuran, mengecam, membocorkan, atau melawan orang lain seperti yang pernah dilakukan oleh Perdana Menteri Australia sebelumnya. Menurut Armanata Kristiawan Nasir, dengan adanya keinginan Perdana Menteri Malcolm Turnbull itu, kedua negara dapat membangun hubungan yang baik antara Indonesia dan Australia berdasarkan kepentingan bersama dan saling menghormati. Armanata Kristiawan Nasir menambahkan beberapa bulan terakhir ini, hubungan baik antara Indonesia dan Australia yang sempat memburuk mulai dibangun kembali, terutama antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Gubernur Jenderal Sir Peter Cosgrove sebagai perwakilan dari Ratu Elizabeth II secara resmi telah melantik Malcolm Turnbull di gedung pemerintah Canberra sebagai Perdana Menteri baru pada hari Selasa 15 September 2015 untuk menggantikan Tony Abbott yang dilengserkan oleh partainya sendiri. Malcolm Turnbull merupakan Perdana Menteri keempat Australia sejak tahun 2013 berjanji dan optimis akan membuat perubahan ke arah yang lebih baik bagi Australia. Lalu Fiansyingkan melaporkan dari Jakarta.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berharap aparat penegak hukum hingga pengadilan bersikap tegas terkait masalah kebakaran lahan yang mengakibatkan kabut asap di beberapa wilayah Indonesia hingga negara tetangga. Zulkifli Hasan di sela-sela kunjungan kerjanya sebagai Ketua MPR di Republik Rakyat Tiongkok, Tiongkok Kamis menjelaskan, hanya hukuman berat yang dapat menghentikan masalah asap. Seperti yang dikutip dari Antara, Zulkifli Hasan memberi contoh, jika memang korporasi terbukti terlibat dalam pembakaran hutan, maka lahan tersebut harus dirampas untuk negara. Masalah kabut asap yang selalu terulang setiap musim kemarau, menurut Zulkifli, terjadi karena tidak adanya efek jera bagi pelaku. Zulkifli menekankan pentingnya peran pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk mencegah masalah kebakaran hutan. Penanganan permasalahan kebakaran hutan dan lahan diintensifkan harus segera ditangani. Untuk itu, sejumlah elemen masyarakat dilibatkan langsung guna mengatasi serangan kabut asap yang cenderung terus meningkat, termasuk kesiapan lebih dari 1.500 gabungan TNI Polri dari berbagai kesatuan. Hal itu dikemukakan Komandan Penanganan Lahan dan Hutan Kalimantan Selatan, Kolonel Infanteri Muhammad Abdul Ras, kepada sejumlah wartawan usai apel siaga darurat penanggulangan kabut asap di halaman Gubernur Banjarmasin Rabu di Banjarmasin. Menurut Kolonel Infanteri Muhammad Abdul Ras, personel TNI dan Polri bersama-sama dengan unsur masyarakat terkait serta Basarnas dan BPDB dan seperti barisan pemadam kebakaran bersama-sama dengan unsur masyarakat lainnya seperti pemadam kebakaran Basarnas melakukan operasi terjun langsung ke sejumlah titik lokasi kebakaran.
Akan kita libatkan, jadi kalau berbicara dengan jumlah kekuatan mungkin sekitar 1.500 orang untuk TNI dan dibantu oleh teman-teman juga dari kepolisian. Jadi kegiatan sama bersama-sama dengan teman-teman dari pemadam kebakaran dan unsur-unsur Basarnas bersama-sama turun ke lapangan melakukan upaya-upaya baik menggunakan sarana tradisional maupun sarana-sarana yang ada. Dan tadi operasi udara sudah dilakukan dengan melaksanakan bom air, kemudian juga nanti dilewat operasi darat juga akan menuju ke titik-titik api di mana kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan secara bersama. Tetapi yang kita lihat kemarin itu dari titik api yang ada beberapa titik, ada di Banjar, kemudian memang di sekitar bandara, yang ada juga di Plehari, ya beberapa titik, dan ada juga di Tanjung beberapa titik. Dan tapi alhamdulillah semua sudah terjangkau dan bisa dilakukan upaya-upaya pemadaman.
Kolonel Infanteri Muhammad Abdul Ras mengharapkan agar masyarakat turut serta membantu dalam menangani kabut asap tersebut, karena efek asap berdampak sangat luas kepada masyarakat itu sendiri, seperti terganggunya lalu lintas darat, aktivitas sehari-hari, dan tertundanya sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin, akibat jarak pandang yang sangat pendek. Indonesia harus memanfaatkan peluang bisnis dari kedatangan delegasi pengusaha Prancis. Delegasi ekonomi perdagangan Prancis berkunjung ke Indonesia untuk melihat peluang dan potensi bisnis dengan pengusaha Indonesia yang diharapkan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan ke kedua belah pihak. Berikut laporan selengkapnya dari reporter Muhammad Suhartono.
Di saat situasi ekonomi global yang melemah mencari peluang usaha dan bisnis selain untuk membangun kemitraan, juga untuk membangun potensi hubungan ekonomi perdagangan antar negara adalah menjadi solusi yang tak dapat dielakkan. Terkait hal tersebut, delegasi perusahaan ternama dan para pengusaha Prancis yang dipimpin Duta Besar Khusus Investasi Internasional dan CEO Business France dan Direktur BPI Prancis melakukan pertemuan bisnis dengan para pejabat BUMN Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo dan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk mencari peluang potensi ekonomi perdagangan di salah satu hotel di Jakarta Rabu siang. Pada kesempatan tersebut, Deputi Kepala BKPM Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal MM Azhari Lubis kepada RRI Voice of Indonesia mengatakan, Indonesia harus memanfaatkan peluang bisnis ini, terutama pihak swasta, dan BKPM akan membantu pelaksanaan kerjasama antara pengusaha Perancis dan Indonesia.
Di setiap negara pada akhirnya itu adalah business to business, bukan the government. Karena di sana bukan government driven economy, itu adalah private. Jadi sebetulnya mereka ini adalah untuk bagaimana datang ke sini melihat peluang-peluang. Sebenarnya sudah ada beberapa investasi di sini. Indonesia mereka lihat 4 negara terbesar di dunia dari populasi, paling besar di ASEAN. Nah, sekarang sekitar 40 pengusaha datang. Jadi ini yang perlu kita manfaatkan sebetulnya. Kami BKPM selalu datang kalau ada gini-ginian untuk bersosialisasi. Tadi kami bilang juga kapanpun mereka mau bantuan BKPM silakan.
Azhari Lubis juga mengatakan untuk memudahkan para pengusaha atau investor luar negeri menanamkan modal di Indonesia khususnya dari Uni Eropa, saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal telah membuat desk khusus wilayah Eropa untuk lebih memudahkan pelayanan bagi para investor Eropa. Ia juga menambahkan kedatangan delegasi ekonomi perdagangan Prancis merupakan tindak lanjut dari MOU BKPM dan Uni Eropa yang telah ditandatangani beberapa tahun yang lalu. Muhammad Suwartono melaporkan.
Pemerintah berencana untuk membangun fasilitas ruang pendingin atau cold storage berskala besar. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah akan memberdayakan perusahaan umum Badan Urusan Logistik, Perum Bulog, untuk bisa membangun cadangan strategis, bahan pangan di luar beras dan menjamin suplai kepada masyarakat. Menteri Perdagangan Thomas Lembong saat konferensi pers neraca perdagangan Agustus pada Rabu 16 September mengatakan dirinya bersama Kepala Perum Bulog berkesempatan mengunjungi gudang dengan mesin pendingin lengkap dan berkelas dunia di Dubai. Dari hasil kunjungan tersebut, Menteri Thomas Lembong mengaku terlintas ide untuk membangun fasilitas serupa di Indonesia. Gudang mesin pendingin ini, tambah dia, bisa digunakan untuk menyimpan bahan pangan hasil panen.
Kami ingin membangun fasilitas serupa di Indonesia sehingga saat panen misalnya hasil panen bisa masuk ke situ dulu. Ya, ini bisa mengurangi volatilitas. Ya, jadi biasanya kan begitu panen harga produk anjlok karena oversupply. Ya kan, panen berlimpah-limpah tapi nggak mungkin terserap semua pada saat itu juga. Akhirnya harga anjlok. Cara modern, ya panen, kemudian masuk storage.
Menteri Thomas Lembong menambahkan bahan pangan yang tersimpan di gudang mesin pendingin akan dikeluarkan secara berkala sesuai kebutuhan dan permintaan. Perum Bulog pun dapat membangun cadangan strategis pangan sehingga tidak akan terjadi kekurangan stok apabila terjadi wabah atau kekeringan. Dia menambahkan, sebagai langkah awal atau pilot project, Indonesia diharapkan bisa membangun 1-2 gudang mesin pendingin. Jika sukses, baru dilanjutkan dengan gudang-gudang berikutnya. Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan memperoleh bonus demografi atau umur produktif dari 19 hingga 40 tahun. Pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, Purna Gunawan, kepada media, usai diskusi perekonomian di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Jakarta Rabu, mengatakan tantangan tersebut harus dimanfaatkan Indonesia dengan melakukan upaya konkret karena hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk meningkatkan daya saing.
Dari bonus demografi itu sudah sangat dekat sekali. Jadi kita hanya punya waktu sebenarnya untuk mempersiapkan itu sekitar 5 tahun. Setelah itu kita mempunyai kesempatan sebenarnya adalah untuk memanfaatkan jumlah produk yang produktif kita yang sangat tinggi relatif dibandingkan dengan penduduk yang tidak produktifnya. Nah, tapi untuk bisa memanfaatkan itu, tenaga kerja yang ada atau jumlah orang produktif tadi itu harus terserap ke dalam pasar yang ada.
Purna Gunawan juga mengatakan bonus demografi juga harus didukung pemerintah untuk mempercepat proses peningkatan sumber daya manusia sehingga Indonesia lebih siap dengan keberadaan bonus demografi tersebut. Selain itu juga diperlukan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan SDM tersebut. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Indonesia perangi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan kabut asap tebal yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Kondisi ini sudah masuk kategori darurat karena mengganggu kehidupan masyarakat dan mendesak untuk segera ditanggulangi pemerintah dan lembaga lintas sektoral. Kabut asap ini terutama menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kabut asap juga menyebar ke sejumlah daerah di sekitar 6 provinsi tersebut. Di Sumatera, kabut asap menyelimuti 80% wilayahnya. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa usaha yang keras untuk menanggulangi dampak kabut asap ini. Dalam rapat terbatas tentang kabut asap di kantor Presiden Jakarta beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan agar semua pihak terkait menanggulangi kabut asap tersebut. Penanganan kabut asap secara nasional dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Samsul Ma'arif mengatakan, penanganan kabut asap akan dilakukan secara intensif, salah satunya dengan membuka posko penanganan kabut asap di 6 provinsi di Sumatera dan Kalimantan tersebut. Keberadaan posko itu untuk menguatkan penanganan kabut asap di lapangan yang selama ini sudah berjalan. Presiden Joko Widodo juga menugaskan Panglima TNI untuk membantu mengerahkan upaya tambahan pesawat TNI dan personilnya. Presiden meminta kementerian dan lembaga terkait untuk berkonsentrasi dan mengerahkan program kerja pemerintah ke provinsi terdampak. Dalam jangka pendek, pemerintah memanfaatkan hujan buatan, pemadaman dari udara dan dari darat. Sejumlah pesawat dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Jambi. Kabut asap tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga pada ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Tidak hanya berdampak di Indonesia, kabut asap juga merambah ke wilayah tetangga. Usaha keras pemerintah tidaklah cukup untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan kabut asap. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan semua komponen masyarakat untuk menanggulangi kabut asap dan mencegah terulangnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 17 September 1945, Palang Merah Indonesia terbentuk. Palang Merah di Indonesia sebetulnya sudah berdiri pada 12 Oktober 1873. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlandse Rode Kruis Afdeling Indi atau NERKAI yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Proses pembentukan Palang Merah Indonesia dimulai 3 September 1945. Presiden Soekarno memerintahkan Dr. Buntaran agar membentuk suatu badan Palang Merah Nasional, dibantu panitia 5 orang yang terdiri dari Dr. R. Mokhtar sebagai ketua, Dr. Bahler Johan sebagai penulis dan 3 anggota panitia, yaitu Dr. R. M. Johana Wiradikarta, Dr. Marzuki, Dr. Sitanala, Dr. Buntaran, mempersiapkan terbentuknya Palang Merah Indonesia. Tepat sebulan setelah kemerdekaan RI 17 September 1945, Palang Merah Indonesia terbentuk. Peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Beralih ke peristiwa 17 September 1978, Perjanjian Perdamaian Camp David.
Musik.
Perjanjian perdamaian Camp David ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih yang diselenggarakan untuk perdamaian di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memimpin perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 hari antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Perjanjian ini mendapatkan namanya dari tempat peristirahatan milik para Presiden Amerika Serikat Camp David di Frederick County, Maryland. Kami hari dengan 17 September 1988, Olimpiade Musim Panas dimulai. Olimpiade ke-24 diadakan di Seoul dan beberapa kota besar di Korea Selatan dari tanggal 17 September sampai 2 Oktober 1988. Olimpiade ini menjadi pusat perhatian seluruh dunia dikarenakan dua perayaan Olimpiade sebelumnya diboikot. Olimpiade ke-22 di Moskow diboikot oleh banyak negara termasuk Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai protes atas invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan. Negara-negara blok Soviet membalas dengan tidak ikut berpartisipasi dalam Olimpiade ke-23 yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Olimpiade Seoul menjadi perayaan olahraga terbesar di dunia pada saat itu dalam jumlah atlet yang berpartisipasi dari kedua blok serta memainkan peran penting dalam mendekatkan negara-negara di kedua belah pihak. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini, upaya konkret pemerintah hadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Pemerintah Indonesia segera lakukan 3 langkah konkret untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA pada Desember 2015 mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakhiri mengatakan, langkah pertama adalah percepatan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKNNI di semua sektor. Kedua adalah percepatan penerapan sertifikasi kompetensi kerja bagi pekerja Indonesia yang diakui secara nasional dan internasional. Ketiga adalah pengendalian tenaga kerja asing TKA yang masuk ke Indonesia sekaligus mendorong pekerja Indonesia agar mampu bersaing dengan pekerja asing. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri menegaskan pada intinya Indonesia siap menghadapi pemberlakuan MEA 2015. Menurutnya, kesiapan dalam menghadapi MEA harus dilakukan tidak hanya oleh sektor tenaga kerja, namun semua sektor terkait dan lintas instansi dan lembaga di seluruh Indonesia harus dilibatkan. Selain itu, Hanif Dakhiri mengatakan dalam era MEA harus dilakukan peningkatan daya saing sumber daya manusia yang diterapkan melalui percepatan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dikatakannya kepentingan Indonesia adalah mendorong agar dilakukan percepatan kerangka kualifikasi nasional dan standar kompetensi kerja Indonesia, agar profesi dan kebutuhan di seluruh sektor kerja Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional. Menteri Hanif menegaskan pemerintah pun mempercepat pemberlakuan sertifikasi kompetensi kerja bagi pekerja Indonesia yang diakui secara nasional dan internasional. Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Zulkifli Hasan meminta berbagai pihak terkait segera mengatasi beragam hambatan strategis dalam menghadapi pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Dikatakannya, Indonesia masih memiliki hambatan bila terjun dalam MEA. Menurutnya, hambatan tersebut antara lain mutu pendidikan yang masih belum menggembirakan serta mutu tenaga kerja yang masih rendah. Ketua MPR juga mengatakan kondisi infrastruktur di berbagai daerah yang dinilai masih tidak memadai sektor industri yang lemah dan serbuan produk impor. Oleh karena itu, Ketua MPR meminta pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu penggagas terbentuknya MEA agar segera dapat mengambil sejumlah kebijakan yang strategis. Dengan terciptanya MEA kelak, antar anggota ASEAN terbentuk pasar tunggal sehingga semua bebas menjual produk-produknya. Sehingga pemberlakuan MEA juga membuat Indonesia harus bisa semakin kompetitif. Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firman Shah mengatakan, untuk menghadapi MEA 2015 tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali melakukan percepatan persiapan di sisa waktu 3,5 bulan. Menurutnya, sejumlah persoalan dalam negeri seharusnya tidak mengalihkan Indonesia agar tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi MEA. Kesiapan dalam menghadapi MEA akan sangat menentukan apakah Indonesia dapat mengoptimalkan pasar yang terbuka di kawasan ASEAN atau sekedar menjadi penonton. MEA tidak hanya tantangan, namun juga peluang bagi ekonomi nasional, pengusaha lokal, tenaga kerja nasional, dan sektor usaha kecil dan menengah nasional. MEA membuka pasar produk dan jasa nasional tidak hanya terbatas pada pasar domestik, tetapi juga berpeluang untuk dipasarkan kepada tidak kurang dari 625 juta konsumen di kawasan ASEAN. Pasar 10 negara ASEAN sangat menjanjikan, mengingat kontribusi ekonomi ke 10 negara terhadap produk domestik bruto dunia cukup besar. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan belum ada perkembangan berarti dari peristiwa penyanderaan 2 warga negara Indonesia oleh sekelompok sipil bersenjata di Papua Nugini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung pembentukan masyarakat ASEAN yang inklusif dengan berpedoman pada prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam sidang umum ASEAN Interparliamentary Assembly ke-36 di Kuala Lumpur, Malaysia beberapa waktu yang lalu. Dengan dilantiknya Malcolm Turnbull sebagai Perdana Menteri Australia yang baru, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan baik kedua negara. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berharap aparat penegak hukum hingga pengadilan bersikap tegas terkait masalah kebakaran lahan yang mengakibatkan kabut asap di beberapa wilayah Indonesia hingga negara tetangga. Penanganan permasalahan kebakaran hutan dan lahan diintensifkan harus segera ditangani. Untuk itu, sejumlah elemen masyarakat dilibatkan langsung guna mengatasi serangan kabut asap yang cenderung terus meningkat, termasuk kesiapan lebih dari 1.500 gabungan TNI Polri dari berbagai kesatuan. Delegasi Ekonomi Perdagangan Prancis berkunjung ke Indonesia untuk melihat peluang dan potensi bisnis dengan pengusaha Indonesia yang diharapkan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan di kedua belah pihak. Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan memperoleh bonus demografi atau umur produktif dari 19 hingga 40 tahun. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kabupaten Jember telah menyiapkan objek wisata Pantai Watu Ulo, Pantai Bandealit, dan Payangan sebagai wisata alternatif. Sebelumnya, Pantai Tanjung Papuma diakui sebagai tujuan utama wisatawan berkunjung ke Jember, Jawa Timur. Ketika pantai tersebut memiliki potensi yang menarik untuk dikembangkan. Contohnya seperti Pantai Payangan yang cocok menjadi tempat penyelenggaraan berbagai event. Karena Payangan memiliki luas hamparan bukit sekitar 20 hektar. Sedangkan Watu Ulo cocok untuk wisata surfing. Selain kedua pantai tersebut, masih terdapat satu pantai yang dipersiapkan untuk menarik kunjungan wisatawan. Pemerintah daerah setempat tengah menyiapkan Pantai Bandealit agar dapat menampung wisatawan mancanegara. Di edisi Pesona Indonesia kali ini, kami ajak Anda mengunjungi salah satu dari ketiga pantai tersebut, yakni Pantai Bandealit. Pantai ini terletak di kawasan Taman Nasional Meru Butriatau, lebih tepatnya berada di Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pantai Bandealit menawarkan panorama yang mempesona dan indah untuk dikunjungi. Pantai ini terletak di sebelah selatan kota Jember, sekitar 35 km dari pusat kota. Dari kota Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur, Anda harus terlebih dahulu menuju kota Jember. Waktu tempuhnya sekitar 5 jam. Dari pusat kota Jember, Pantai Bandealit dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama kurang lebih 3 jam. Jika Anda beruntung, ketika akan tiba di pantai ini, Anda bisa melihat rusa dan banteng liar. Pantai Bandealit alami dan juga bersih. Di pantai ini banyak potensi wisata yang menarik untuk dinikmati. Atraksi wisata yang dapat Anda nikmati antara lain Demplot atau petak percontohan, penangkaran rusa timor. Kemudian bagi Anda yang menyukai bunga anggrek, Anda dapat mengunjungi greenhouse anggrek yang berisi banyak koleksi bunga anggrek di Taman Nasional Meru. Bagi Anda pecinta bunga anggrek, pasti akan menyukai tempat ini. Karena banyak bunga anggrek langka yang tidak ditemui di tempat lain bisa Anda temui di sini. Pantai ini juga memiliki pasir putih dan ombak yang tidak terlalu besar, sehingga Anda bisa melakukan olahraga air di sini, seperti bodyboard, jet ski, selancar angin, berenang, dan berkano. Karena Pantai Bandealit merupakan teluk yang kaya akan ikan, maka memancing di objek wisata ini akan sangat menyenangkan untuk dilakukan. Saudara pendengar, bila Anda berjalan-jalan ke sebelah timur Pantai Bandealit, Anda dapat melihat muara sungai yang luas menyerupai danau yang ditumbuhi vegetasi mangrove dengan dominasi jenis pedada. Di tepi muara ini berdiri pondok wisata yang dapat Anda nikmati bila Anda bermalam di sini. Namun karena belum ada restoran, Anda harus membawa bekal makanan sendiri. Berjalan ke muara sungai bagian timur, Anda dapat melakukan aktivitas pengamatan burung, berkano atau menyusuri sungai dengan menggunakan speedboat. Objek wisata ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti pondok wisata, camping ground, genset, solar call, shelter, kano, dan speedboat. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Bandealit. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Warna Warni. Pada Warna Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang Hari Perhubungan Nasional. Kementerian Perhubungan adalah salah satu kementerian Indonesia yang menangani berbagai hal yang berhubungan dengan transportasi di Indonesia. Sebagai negara besar yang terdiri dari beberapa pulau, tentunya Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengatur alat transportasi di seluruh penjuru pulau. Untuk itulah, pemerintah membentuk Kementerian Perhubungan. Berbagai jenis alat transportasi umum pun diciptakan untuk memberikan kenyamanan masyarakat Indonesia. Saat ini Menteri Perhubungan Indonesia dijabat oleh Ignatius Jonan. Dan untuk memperingati jasa-jasa Kementerian Perhubungan dalam mengusahakan alat transportasi terbaik bagi masyarakat Indonesia, 17 September dipilih sebagai Hari Perhubungan Nasional. Dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional, Kementerian Perhubungan Indonesia mengadakan beberapa acara. Selain upacara bendera yang dilakukan di halaman Kementerian Perhubungan, kementerian ini juga melaksanakan beberapa kegiatan sosial, di antaranya donor darah, pemberian bantuan sosial bagi para penjaga pintu lintasan kereta api dan penjaga mercusuar di berbagai wilayah perbatasan maupun di wilayah terpencil di Indonesia. Juga kunjungan ke panti sosial yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Dharma Wanita Kementerian Perhubungan. Peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat juga dilaksanakan pada hari tersebut. Dengar, tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui bahwa 17 September diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat Kementerian Perhubungan untuk terus memperbaiki kualitas berbagai jenis transportasi umum di berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat besar dan terdiri dari beberapa pulau memberikan tantangan besar bagi Kementerian Perhubungan untuk memberikan fasilitas yang nyaman dan mudah bagi masyarakat Indonesia. Karena alat transportasi yang baik dan nyaman juga dapat memudahkan wisatawan mancanegara dan domestik untuk menjelajahi Indonesia hingga ke wilayah terpencil. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai Hari Perhubungan Nasional Indonesia. Semoga di Hari Perhubungan Nasional ini, masyarakat Indonesia dapat menikmati hasil kerja keras Kementerian Perhubungan selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna Warni edisi berikutnya.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia? Di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda pun dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada. Dan di edisi kali ini, Voice of Indonesia akan memperkenalkan dua grup band Indonesia bernama Felix Band dan Krishna Band. kami akan memperkenalkan terlebih dahulu Felix Band. Banyaknya pengalaman bermain band sejak lama membuat band Felix bisa sampai menjuarai Piala Menpora tahun 2008. Mereka pun memiliki keinginan yang sederhana, sama seperti keinginan banyak anak band, yaitu ingin meramaikan belantika musik Indonesia dan berharap bisa eksis. Pendengar Voice of Indonesia, satu lagu dari Felix Band, Selain Aku.
Aku sedih dan terluka, kau di sampingku dengan air mata di pipimu, kau katakan kau telah temukan seseorang selain diriku. Apa salahku kepadamu? Aku menangis walau tertahan, coba ku redam perih hatiku. Meski berat akan ku terima, karena kau telah memilih dia. Aku sedih dan terluka, kau di sampingku dengan air mata di pipimu, kau katakan kau telah temukan seseorang selain. Salahku kepadamu. Aku menangis walau tertahan, coba ku redam perih hatiku. Meski berat akan ku terima, karena kau telah
Felix Band berawal dari persahabatan 6 orang yang kemudian dikembangkan dalam dunia musik. Setelah terjadi beberapa pergantian personil, maka pada Juli 2007 akhirnya terbentuklah Felix. Dengan formasi Tutut vokal, Aveng gitar, Rio gitar, Lutfi bass, Ringo keyboard, dan Nopika drum. Nama band mereka terinspirasi dari seekor kucing bernama Felix the Cat. Kucing adalah penggambaran dari keinginan mereka agar bisa digemari semua kalangan. Maka sepakatlah mereka menamakan diri Felix. Dalam menempa pengalaman panggung, Felix sering mengikuti berbagai festival band. Kemudian meningkat menjadi band pembuka untuk band-band papan atas tanah air. Setelah dirasa cukup menimba pengalaman panggung, Felix kemudian merekam lagu-lagu karya mereka dalam bentuk demo. Mereka pun sepakat menamakan aliran musik mereka dengan Happy, sebuah suguhan musik pop yang dibawakan dengan selalu bergembira. Felix membawa kegembiraan itu kepada sahabat dan penggemar yang mereka sebut Felix Force, F Force. Felix kini bekerja sama dengan perusahaan rekaman Pilar Musik, siap untuk meramaikan industri musik Indonesia lewat debut album bertajuk Terbaik dengan single hit Tak Ada Rencana Mendua. Sebuah lagu ceria yang dilantunkan dengan power vokal yang meyakinkan di dalam balutan aransemen musik pop rock yang bertenaga. Pendengar inilah Tak Ada Rencana Mendua dari Felix Band.
Ah, aku marah sama kamu. Kau selalu salahkan aku. Aku bosan sama kamu. Kau selalu cemburu. Dan ah, apa yang harus aku lakukan agar kau mau mengerti? Ini dan itu telah kulakukan, tapi kau tetap cemburu. Begini, aku bisa jadi gila. Aku bisa tambah jano karena mikirin kamu. Karena mikirin kamu yang selalu marah-marah, yang selalu curiga, tak mau percaya aku, tak mau percaya. Agar kau mau mengerti, ini dan itu telah kulakukan, tapi kau tetap cemburu.
Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah lagu dari Felix Band. Dan kini beralih ke grup yang terdiri dari 5 anak muda asal Semarang. Dani vokal, Misty gitar, Andre keyboard, Ipung bass, dan Leon drummer yang tergabung dalam Krishna Band menyajikan musik yang unik. Dalam musiknya, mereka mengaku jika terinspirasi dari musik grup band Coldplay dan Vertical Horizon dan menyuguhkan genre musik smart pop. Menurut Dani, proses pembuatan album berjudul Gadis Putih Abu mengombinasikan musik pop, Britpop, dan orkestra. Pembuatan materi di album perdananya tersebut Krisna dibantu oleh para musisi handal seperti vokalis Zigas, Zian, Budi Drive, dan Rizky, yang juga arranger musik Agnes Monica. Andre, sang keyboardis, menuturkan, Zian dan Budi sedikit banyak merombak materi musik yang Krisna sajikan sebelum masuk ke dalam dapur rekaman. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup program musik hari ini, dengarkanlah terlebih dahulu lagu dari Krisna Band. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kita harus melupakan segala yang pernah jadi indah. Kita harus menyesali apa yang telah kita perbuat. Untuk itu kita hidup. Biarkanlah semua berlalu, jejak langkah yang ditinggalkan jadi indah. Teruslah melangkah bersamaku, aku di sampingmu. Kita harus melupakan segala. Teruslah melangkah bersamaku, aku di sampingmu. Biarkanlah semua berlalu, jejak langkah yang ditinggalkan jadi
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Sejauh kita melangkah, kau selalu membuat
ku terluka. Berulang kali ku coba mengerti menerima semua. Kini tiada lagi percaya ku padamu. Janganlah kau sesali.
Menangis walau tertahan, coba ku rindu.